Via vento, mia vento.
Verso via vento.
Ridu, 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 bongo lune flori. Ridu, 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 bongo lune flori. La sulla malgioion flugi, che viaja come in su canti. La sulla malgioion flugi, che viaja come in su vibri. La sulla malgioion flugi.
Saluton, cara ege auscultantoi de Varsovia Ventolsendoi. Mi estas Ari, kai pos iom da tempo mi de nove tre joeas de saluti vin. Kiel vi pasigas vian tempon? Ĉu vi multe amuziĝas kaj esperantumas? Bone, mi esperas ke vi jesu pri tio. Ĉar vivo ĉiam reklamas pro tiaj aferoj kiom tiom gravaj estas por elteni malfacilaĵoj. Mi ankaŭ bone fartas kaj multe esperantumas kune kun la Josuko. En la hodiaŭa podcasto mi parolos pri kelkaj aferoj. Unue pri tre ĉarma festo okazinta en la hejmo de nia sekcio por omaĝi naskiĝdatrevenon. Ĝi okazis en sabato en la pasinta aprilo. Ili aranĝis etan feston kun la Josuko kaj kromaj. Ĉiuj portis diversmanĝaĵoj kaj trinkaĵoj, kaj muziko ne mankis kompreneble. Krom tio, en la pasinta monato ni ankaŭ kunsidis en la nacia sidejo kaj laboris rilate al la junulara somera komuna aranĝo. Tiu estas la unua nacia aranĝo kiu ni volas okazigi en la provinco de Pinal del Río, kun du celoj. Unu estas la plifortigo de nia junulara sekcio ĝenerale, allogante pli da interesitoj. Kaj la lia estas revigligi la sección en tiu provinco, farante etan curson por la interesitoj kiu volas lerni kaj helpi en ĝia disvastigo. Okazigi aranĝon ekde la dekoka ĝis la dudekunua de julio en kampadejo nomata El Salto de los Portales, kiu troviĝas en la urbo Guanes.
Aŭskultu mian kanton, kaj restu trankvila.
Kelkajn kilometrojn for de Pinar del Río. Ni jam havas provizoran programon kaj la ĉeftemo, kiu estas movadoj ekster Eŭropo. Kial Esperanto en Ameriko? Kaj nun jam tio sufiĉas. En la venonta elsendo mi portos pliajn informojn pri ĝi. Bone, alia grava novaĵo de nia movado estas la aranĝo okazinta en Granma ekde la dudekunua ĝis la dudekvara de aprilo en la kampadejo Salto de Jivacoa. Ĉeestis tie ok provincoj kaj entute kvindek kvin partoprenantoj. Okazis prelegoj pri ŝparado de elektra energio, nacia sansistemo, sociaj sciencoj, graveco de korespondado kaj aliaj. Krome oni faris ekskursojn al la kampadejo Ernesto Guevara kaj al la vilaĝo Las Mercedes. La grupo Amindaj ne hezitis tien partopreni, kaj kun ilia muziko ĝojigis kaj briligis la etoson. Ĝia prezentado estis tre grava, ĉar donis la eblecon al novaj esperantistoj koni ilin kaj ilian arton. La loko de la partoprenintoj estis belega, ornamita de tre bela natura pejzaĝo, de freŝa kaj travidebla rivero, kaj fortan sunon kiu konstante beligis la tagon. La aranĝo finfine sukcesis kaj denove atingis sian celon, kunigi la esperantistoj kaj daŭre helpi en la evoluo de la lingvo. Estis ankaŭ anoncita aranĝo okazonta en Holguín en oktobro, kies ĉiuj estas bonvena.
La plej bona strategio kaj ni devas lerni ĝin.
Kaj nu, parolante pri tio, memoru ke tiu ĉi decembro okazos en Guantánamo la deksesan nacian renkontiĝon, la metiejo, inter la dekvina kaj la deknaŭa. Ĉiuj estas bonvenaj, kaj ekde nun mi diras: vere indas ĝin partopreni. Estas tre grava kaj amuza aranĝo, en kies des pli eksterlandanoj povas profiti la okazon por renkontiĝi kun siaj esperantaj latinamerikaj geamikoj denove. Do, se vi havas la eblecon, ne hezitu, venu al Kubo. Kaj por hodiaŭ mi pensas ke tio sufiĉas. en venonta el sendoi mi al portos plien informon. Distiam, mi desiras que vi estu felicei, cae que vi vivu kiel eble plei intense vian vivon. Mi estis Ari, ec de Cubo, por Varsovia vento al sendoi. Gis lare auto.
La sula mal joyon flui, que viajat comenzu vibri. La sula mal joyon flui. La suke y flu, kiel un colombo, kiel un bebo. La suke y flu, la suke y flu. La sula mal joyon flui, la suyi, la suyi. La suke y flu, kiel un colombo, kiel un bebo. La suke y flu, la suke y flu. La suya mal joyon flugi, la suyi, la suyi, la su la mal joyon flugi.